života. Emisija o zdravlju i zdravom načinu života. Uređuje i vodi Hasiba Šavić-Nurić.
Slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Puls života. Gošća u današnjem izdanju je Amra Imširagić, doktorica psiholoških nauka. Na samom početku evo nekoliko crtica iz njene bogate biografije. Rođena je u Tuzli, a ova istaknuta stručnjakinja svoj akademski i profesionalni put posvetila je radu sa djecom sa posebnim potrebama. Kao najbolja u generaciji diplomirala je surdu audiologiju, magistrirala socijalni rad, a potom stekla i doktorat iz pedagoških nauka. Dugogodišnje iskustvo gradila je u Centru za obrazovanje, rehabilitaciju, slušanja i govora u Tuzli, gdje obavljala i funkciju direktorice. Autorica je brojnih knjiga, priručnika i naučnih radova, te učesnica i predavač na međunarodnim konferencijama i projektima iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. Dobitnica je brojnih priznanja, uključujući i međunarodne nagrade za izuzetne rezultate u radu sa djecom i doprinos obrazovanju. Danas ćemo razgovarati o izazovima, ali i važnosti inkluzivnog pristupa u savremenom obrazovanju. Doktorice Amra, dobar vam dan, dobro nam došli u Gračanicu.
Dobar dan vama i hvala vam velika na pozivu. Čast mi je biti danas u najljepšem gradu, to je grad Gračanica i privatno volim doći.
Nije vam prvi put da dolazite u Gračanicu, vaš povod dolaska je promocija vaše 17. knjige Po redu, a mi smo iskoristili ovu priliku da snimimo i razgovor sa vama i hvala vam što ste došli evo ranije.
Hvala vama na pozivu. Nekako tom knjigom sam izašla iz okvira nauke i onoga čime se bavim, inkluzivno obrazovanje i pedagoške nauke, po prvi put psihološko-motivacijona knjiga S kim živiš u svojoj glavi.
Evo za početak ovog razgovora da nam kažete kako je izgledao vaš profesionalni put i šta vas je motivisalo da se evo posebno posvetite radu sa djecom sa oštećenjem sluha.
Da, ja sam upisala nekadašnji defektološki fakultet, sadašnji edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli. Upisala sam prve dvije godine se one standardne, u trećoj godini već birate smjer. Uvijek me zanimala ta komunikacija sa osobama oštećenog sluha, odnosno taj znakovni jezik. Uvijek kažem kada kažemo za neki strani jezik, engleski, njemački, te lijep jezik i znakovni jezik je jako lijep jezik. Privlačila me i taj novitost svih pokreta i šta ti pokreti znači. Zbog toga sam se opredijela za smjer surdo audiologije i stekla zvanje diplomiranog defektologa surdo audiologa. Diplomirala sam kao prva u generaciji. I dobila sam posao kao student treće godine fakulteta, popriličan izazov, ono, znate, rukovodimo se, tad znam da ništa ne znam, ipak ste student. Međutim, to iskustvo mi je omogućilo da naučim znakovni jezik. Ja sam neko ko smatra da cijeli život čovjek uči, čak i kad završi sve te doktorate, i sva ta stručna usavršavanja davno su kazali, kaže, znam da ništa ne znam, ja se još uvijek rukovodim time. Dobila sam posao u centru i u centru sam od učenika oštećenog sluha, pošto naravno studenti nismo imali taj praktični dio, neko ko bi nas učio. Ja spadam one prve generacije studenata defektološkog fakulteta gdje nismo učili znakovni jezik. Međutim, ja sam smatrala da bez znakovnog jezika neću znati prenijeti znanja, vještina, umijeća učenicima oštećenog sluha. Ipak su to djeca koji imaju intelektualni status očuvan. Tako da sam se opredijela za audiologiju, gdje sam djeca, tada sam bila, kazala sam, student treće godine, učili pojmove. Svaki dan bila sam bogatija 5 novih pojmova i danas, evo, komuniciram isto kao i oni. Međutim, moram da vam kažem, spomenuli ste u uvodnom izlaganju, sam ja bila direktor 4 godine, pa su onda moji kolege me izabrali kao vršioca dužnosti još godinu dana. I onda sam počela da zaboravljam taj znakovni jezik. To ono što sam mi kazala u uvodnom izlaganju, da ipak i znakovni jezik, a svi ostali jezici, ukoliko se ne govore, oni se zaboravljaju i moraju se ponavljati. Kad sam se vratila u najljepši dio mog života, to je radio u učionici, tada sam već ponovo počela da ponavljam i brzo vratila ono svoje znanje i sada imam divnu komunikaciju. Pored djece oštećenog sluha u centru imamo i roditelje oštećenog sluha, jer se to radi o genetski uvjetovanom oštećenju sluha, tako da eto imamo jednu lijepu priču za svega. Zbog toga je svako znanje važno.
Tako je. Evo, koliko je inkluzivno obrazovanje u praksi zaista zaživjelo kod nas i sa kakvim se izazovima djeca danas najčešće susreću u obrazovnom sistemu?
Da, hvala vam veliko za to pitanje. Ja ću biti zaista realna. Ja sam doskora bila i kritičar inkluzivnog obrazovanja i pisala sam rad koji je nosio naziv Humane pretpostavke inkluzivnog obrazovanja za učenika oštećenog sluha. Ja nikad u životu nisam dobila recenziju nekog rada, dobila sam za taj rad, gdje recenzija glasi, kaže, napisali ste naziv Humane pretpostavke, ne može biti, morate promijeniti naziv, jer normalno čim je dijete u redovnoj školi da je to humano. Vidite, za mene ne. Ne možemo da smatramo i da kažemo da je humano ako dijete oštećenog sluha stavimo u odgojno-obrazovni proces u redovnoj školi, a pri tome ne obezbijedimo pomoć defektologa, sorda, audiologa. Ovdje akcenat ipak daje na teško oštećenje sluha, odnosno gluhoću, gdje je takvo dijete, odnosno takav učenik od 8 do 12 ili do 1 isključivo sam sebi pomoć. Ukoliko pored njega ne sjedi stručna osoba, odnosno defektolog, sorda, audiolog koji poznaje znakovni jezik i koji taj nastavni proces koji nastavnik usvaja sa ostalom djecom ne bude aktivni učesnik u tom nastavnom procesu. Ukoliko je on samo pasivni posmatrač, tada ono humano nije zadovoljeno i tada humani pristup u inkluzivnom obrazovanju za učenika oštećenog sluha nije zadovoljen. Kazala bi samo i ovo. U Bosni i Hercegovini nisu postale adekvatni udžbenici za učenika oštećenog sluha. On kada pročita skromna, jasna neki tekst, on ne zna što znači, mi čujući smo u zabludi. Mi smatramo ako je pročitao tekst da on zna što to znači. Njemu neko trebao da objasni taj tekst na znakovnom jeziku, evo to nemamo, ili treba da postoji takav udžbenik gdje su svaki nepoznat pojam su predstavljen na znakovni jezik. Takva inkluzija je po meni humana. Bazirat se na treću karakteristiku koja je aktualna, te pitanja stanata u nastavi. Na cjelokupnom Tuzlanskom kantonu, međutim, mogu da kažem da je, nažalost, svaki kanton na prostoru Bosne i Hercegovine priča za sebe. Ja zaista dobivam veliki broj poruka iz ostalih kantona i vidjela sam da nije to tako uređeno. Kod nas sad znate sami to činjenično stanje, da sad neko ko je završio fakultet, bilo koji fakultet, prošao neku obuku od pedagoškog zavoda koja je trajala 2 dana, on može biti asistent. To je ono sa čime se ne slažem. Ipak obuke trebaju biti duže, ipak te edukacije moraju proći od stručnih lica, ne može svako učiti o radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Ipak smo mi defektolozi učili 4 godine fakulteta. Da bi nekog nazvali asistentom u nastavi, da bi bio u nastavi, a vjerujte, realno stanje na terenu od nastavnika da ni sami nastavnici nisu zadovoljni radom trenutnih asistenata u nastavi.
Sigurno je da su i oni u svom radu suočeni sa brojnim nepoznanicama, jer evo, po nekoj logici i nastavno osoblje koje predaje djeci sa oštećenjima bilo kojim, poteškoćama u razvoju i sa oštećenjima, da li sluha ili vida, trebali bi da prođu neku dodatnu obuku da bi i oni bili spremni. Međutim, evo šta je po vašem mišljenju ključno da bi dijete sa poteškoćama ostvarilo svoj puni potencijal? Da li su to edukovani asistenti?
Ja sam i kazala malo prije, ipak na prvom mjestu sada je aktualno pitanje tih asistenata. Imam asistente u svakoj školi, međutim njihova edukacija po meni je zaista upitna. Ja se neću složiti sa takvom edukacijom, ona je stihijska brza. Nažalost, postoji u Bosni jedna divna misa, mi u Bosni i Hercegovini imamo tako divnih misa, kaže sve što je brzo to je kuso. Prema tome, ta žurba, ajmo za dva dana da edukujemo nekog koji je završio neki fakultet, da ga edukujemo da bude asistent. Znate, treba ipak da pričamo ozbiljnijim tom terminu asistenta. To vam je u stvari u prevodu, u praksi, pomoćnik djetetu sa poteškoćama u razvoju, koji treba da poznaje, ako je oštećenje sluha, treba da poznaje osnove. Ja kažem osnove. Naravno, ne može poznavati cjelokupno, ali u osnovu kako stvarti komunikaciju. Ako vi pored mene, ako sam je osoba koja ima oštećenje sluha i vi meni asistirate time tako što ćete umjesto mene prepisivati sa table, što sam ja kao osoba oštećenog sluha dobila? Ništa. Prema tome, ta edukacija zaista mora biti dovedena na jednu ozbiljniju razinu. Drugo, priručnici za asistente trebaju zaista da budu urađeni, rukovođeni praktičnim iskustvima iz nastave od strane defektologa. Ne samo, znate, mi imamo jednu veliku manu ne samo edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, nego cjelokupno obrazovanja, to je da cijeli život učimo definicije. Definiciju u eri 21. vijeka vrlo lako možemo pronaći na internetu. A dajte vi meni praktično znanje pa da znam kako da se rukovodim u životu, kako da ja pomognem takvom djetetu. To je ipak jedno dobro djelo, jer i posle mene i posle vas, šta će ostati, ostaće jedno dobro djelo. I za mene će ostati jedno dobro djelo da sam pomogla bar jednom djetetu. Prema tome, valjda je svrha tih asistenata u nastavi da svakodnevno pomažu učenicima sa poteškoćama u razvoju. Vidite, kaže, gdje ima volje, ima i načina. U Tuzli postoje dvije specijalizirane ustanove. Ako asistent ne zna, pa dovoljno je da okrene broj telefona da potraži bilo koju pomoć defektologa vezana za oblast koju dijete ima poteškoću. Ja ću prva doći, ja sam držala predavanje u Maglaju. Imala sam učenika oštećenog sluha koji je završio kod nas osnovnu školu, otišao u Maglaju. Moja želja je bila da mu pomognem. I on se lijepo snašao, povela sam sa sobom kolegu. Evo imam, sa mnom radi kolega koji ima oštećenje sluha, koji je završio defektološki fakultet, koji izvanredno prenosi taj znakovni jezik i koji taj znakovni jezik daje život, ljepotu. I svi profesori, prosvetni radnici gdje smo bili, su prosto oduševljeni načinom na koji to ona radi. Prema tome, to je poenta. Vjerujte, veoma lako je doći. Ako imam želju da pored mene uspije to dijete kojim sam ja asistent, da trebamo da imamo želju, ako smo već ostvarili to pravo na inkluziju, tamo u medijima često čujemo jednu rečenicu koja se svakodnevno ponavlja, je mogu i sanjati, kaže dijete u središtu inkluzije. Ako se rukovodimo tom rečenicom, ako ona nama parola, dajte da uradimo nešto dobro. Ništa ne košta, evo ne košta ni ministarstvo para. Dovoljno je da se okrene jedan broj, ako je oštećenje sluha osobe iz te ustanove će izvršiti edukaciju svih onih koji žele, da li u našem centru, da li u redovnoj školi. Samo je pitanje volje i želje.
Da se osvrnemo malo i na ulogu roditelja u procesu rehabilitacije i obrazovanja djece, jer velika je uloga i roditelja koji su nekada i glavni oslonac i glavna podrška djeci sa oštećenjima.
Da. Roditelji su zaista velika podrška i mogu da kažem, svakodnevno gledam, recimo ja ću se bazirati na ustanovu koja radi, to je specijalizirana ustanova u Tuzli. Oni imamo jedan ili dva učenika koja su iz Tuzle, uglavnom su iz udaljenih mjesta. Ono sa čime se mi možemo ponositi, zahvaliti roditeljima učenika centra, to je da mi imamo veoma mali broj opravdanih ili neopravdanih, kako god hoćete. Kod njih postoji jedna velika volja. Mi pored nastavnog procesa, ja sam trenutno u nastavnom procesu, mi defektolozi imamo tu sreću da budemo i rehabilitatori, i odgajatelji, učitelji i nastavnici predmetne nastave. To je ljepota našeg poziva. I sad imam prvi razred, imam djecu koja su kategorisana kao djeca sa višestrukim smetnjama. Sam poprilično ovako stručnjak koji izlazi iz svih aršina i za mene je ta, vjerujte, dijagnoza samo jedan komad papira. Meni je mnogo važno kada 1.9. dobijem taj razred i kada me raspodijeli na neko novo radno mjesto, da prvo da observiram to dijete. I ne treba, kod mene observacije poprilično u tim ustanovama traje mjesec dana. Međutim, kod mene traje duže, jer ipak ne bih da ogriješim svoju dušu. S druge strane, imam divnu uvijek saradnju sa roditeljima. Te dijagnoze su za ovu školsku godinu kazale da ovo dijete nikada neće moći govoriti. Jer se radi o višestrukim, odnosno kombinovanim smetnjama. Sada kada bi ušli u razred koji ja vodim, mogu da kažem da sam veoma srećna. Apropo saradnje, imala sam saradnju sa mojim divnim roditeljima. Sve ono što sam kazala, oni su mi slušali, čak smo komunicirali vikendom putem Vibera i davala sam upute. Moja djeca već, iako su svi kazali da neće nikada izgovoriti, izgovorili su prve logatome, prve bilabijale, prve nazale. Mi već imamo jedan divan temelj. Od tog temelja idemo da gradimo jednu kuću, jednu rič, jednu prostu rečenicu. Apropo, kada govorimo o saradnji roditelja i nas, prosvjetnih radnika, vidite da priča može da ima i lipu stranu. Ovaj moj razred, ovi moji roditelji su dokaz toj priči.
A naravno, to vam daje i satisfakciju da nastavite da radite i da napredujete i gradite te lijepe priče u vašim odjeljenjima. Živimo u vremenu tehnologije. Digitalno okruženje i itekako utiče na razvoj djece danas. Da li su djeca danas zbog tehnologije više povezana međusobno, što tehnologija u neku ruku omogućava, ili su zapravo usamljenija nego ikada prije?
Ja, pored ovog što radim u centru, ja sam se i negdje prije 10 godina bavila tim velikim problemom. Nažalost, u posljednjih 5-10 godina zaista je postao jedan kompleksan problem. Ja ne znam da li smo mi kao društvo svjesni toga. Ja čak i radim u jednoj poliklinici i vjerujte, veliki broj je roditelja gdje dobivam poruke gdje djeca imaju taj čuveni poremećaj koji je uzrokovala tehnologija 21. vijeka. Ja sada se samo ponekad pitam, ne možemo uvijek kriviti roditelje. Uglavnom svu odgovornost nosimo za roditelje. Moramo pronaći jednog globalnog krivca. Da, roditelj je taj koji kupuje djetetu naravno taj telefon, gdje je osuđen naravno da dijete koristi taj telefon bez nadzora. Uglavnom kada pitamo roditelje koliko je dijete koristilo, evo navešću vam posljednji primjer gdje je dijete od 5 godina koristilo mobitel 8 sati. Govorilo je odjedanput, taj govor je stao, imao je problema sa kičmenim stubom, dugotrajno sjedenje i leženje naravno to uzrokuje. Posljedica toga naravno da se pojavio ekranitis kao to stanje. Ne znam da li ga mogu nazvati bolest modernog doba. Naravno, dijete se povuklo u taj virtualni svijet. Svijet imaginarnih je zamijenio, odnosno stvarni svijet je zamijenio svijetom imaginarnih slika, jer slike na laptopu, na mobitelu non stop se mijenjaju i naravno oni su ponašali sve ono što su gledali. Roditelji, nažalost, u 90% slučajeva kada radimo nesečne podatke, oni nemaju nikakav nadzor nad onim što djeca gledaju. Na pitanje da li znate šta su vam djeca gledala, odgovor je 90% slučajeva bio ne. Nažalost, danas sve materializujemo, čak se i takmičimo kao roditelji koji ćemo mobitel da kupimo. Ja se prosto ne razumijem u te najnovije iPhone i brojeve koji se svake godine pojavljuju. Nažalost, taj materializam se pojavio i kod djece. Tako da, što se tiče ovog pitanja koje ste mi postavili, problem ekranizma je svake godine zaista ima jedne, mogu kazati, epidemiološke razmjere. Da li smo mi kao društvo zaista svjesni, trebali bi da budemo i Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo obrazovanja, trebalo bi da stvori jednu lijepu priču gdje bi se zaista moglo raditi preventivno, a to je kroz edukaciju sa roditeljima. Ipak su ti roditelji, znate, danas su nam kazali kad smo nas učili na fakultetu da je porodica osnovna kolijevka čovjekove ličnosti. Ipak su roditelji prvi koji daju, znate, svi oni kažu kada dođu na tretmane, eto, umorna sam sa posla, pa eto, dala sam mobitel da se ja odmorim. Poprilično je jedan haos. Prouzrokovali su mediji 21. vijeka i zaista krajnje je vrijeme da se kao roditelji zapitamo zašto ne bi, ja samo postavljam pitanje roditeljima, zašto ne bi taj boravak koji provedu na laptopu, da li je sat, dva, apsolutno nevažno, zašto ne bi proveli u prirodi? Tamo u boravku sa zemljom, sa cvijećem, razvija se kreativnost. Davno su kazali djetetu kada je dosadno. I rekli su jednu misao, kaže, dosada je čavolja bašta. Prema tome na nama je, roditeljima, ne smije da pusti riječ dosada. Mi moramo da pronađemo, nema ljepšeg posla u životu nego biti roditelj, majka. I aktivno se baviti time što vam je dragi Allah dao na dar.
Sve rijeđe možemo vidjeti roditelje koji se aktivno igraju sa djecom, dakle da u djeci probude tu želju za nekim aktivnostima i usvajanjem novih vještina. Međutim, evo, da li su roditelji zapravo svjesni koliko digitalni uređaji utiču na razvoj govora, pažnje, socijalnih vještina kod djeci? Evo, spomenuli ste dijete od 5 godina, dijete koje treba da krene u školu i da bude već sa usvojenim nekim vještinama koje će nadograditi kroz obrazovni sistem. Da li smo mi kao roditelji svjesni opasnosti koje ekranizam nosi sa sobom?
Mislim da nismo. Zbog toga sam i spomenula malo prije da trebaju edukacije. I mi imamo stalno edukacije na medijima. Vidite, sve je pitanje koliko neki roditelj želi da taj sadržaj dopre do njega. Ako neko stalno ponavlja da prekomjerna konzumacija tehnologije 21. vijeka dovodi do niza poremećaja, ja ću kratko, prvo posljedice na govorno-jezičkom razvoju, drugo, zatim imamo poremećaj kičmanog stuba, javlja se kifoze, lodroze, razni deformiteti i tako dalje, da ne idem u širinu. Drugo, znate, ako sam, evo, ja sam pročitala jednu divnu knjigu, neki američki autor je pisao i kazao, evo, ja ću parafrizirati njegovu rečenicu, je kazao, ako djeci branimo da piju, da puše, zašto djeci ne branimo da koristi mobitel, jer i mobiteli uzrokuju ovisnost. Mislim da je sve rečeno. Prema tome, danas su otprilike kod djece razvijamo materializam, djeca trebaju da imaju najskuplje patike, ako ih pošaljemo u školu, da se takmiče sa drugom djecom, da imaju te najskuplje mobitele. Otprilike današnji roditelji, ja sam to i pisala u knjizi Kako smo nešto u djece 21. vijeka, moja knjiga je doživjela 7 reizdanja, gdje sam zaista napravila jedan kritički odnos ne samo prema roditeljima, nego prema cjelokupnom sistemu, ne samo Bosne i Hercegovine, nego prostora ex-Jugoslavije, gdje zaista mi se vrlo malo ili nikako ne bavimo djecom. Uglavnom, rečenica kada dođe do onog trenutka da ga morate odvesti defektologu, glavna rečenica roditelja je, kaže, nemam ja vremena, tako da ja sam zamijenila, ja sam kupila telefon, tako da on bio na telefonu, ne znam šta je gledao, nekad eto bi ugasla mu ovaj telefon, on je postao agresivan, šta nam to govori? Već se je razvila
ovisnost.
Prema tome, znate da mi ne bi ipak radili po onoj staroj poslovici, bolje spriječiti nego liječiti. Dajte da počnemo da radimo, a ne samo da pričamo.
Na koji način postaviti granicu između korisne i štetne upotrebe tehnologije?
Prvo treba da postoji granica. Apsolutno, kada mi kažu, često dobivam poruke putem društvenih mreža, koliko dijete od 3 godine treba da koristi društvene mreže, ja im samo napišem nikako. Znate zbog čega? Moj sin, on mi sad to spočitava, sad je to neko koji ima 18,5 godina, koji je učenik srednje škole, i koji mi je kazao, kaže, ti si meni dala u 7. razredu najgori telefon. Da, znate, dala sam telefon koji ima funkciju, a to je funkciju. Znate, majke, osjećamo neku sigurnost i dragi Allah nas je stvorio sasvim drugačije. Da imamo neki strah prema djeci. E, taj telefon koji je bio stari, imao svoju funkciju da me pozove. Nije imao Facebook, nije imao ništa, nije imao društvene mreže. Zašto? Roditelj mora da da granicu. Oprosti, kako je pitanje? Koliko mogu da dam djetetu od 3 godine? Od 3 godine. I onda nakon toga se vi čudite zašto ste se javili, ne znam, defektologu. Zašto je došlo do defektološke ordinacije određeno dijete. Dajte da reagujemo pravovremeno. Po meni, vidite, ja sam neko koji se zaista aktivno bavi ovim problemom i u stručnim radom i u knjizi, pokušavam svim svojim, čak i na društvenim mrežama da kažem tu štetnost, da ukažem na proizvode 21. vijeka. Djeca ponašaju supermena i kod mene je u učionci bio od 1.9. jedan supermen, gdje sam ja morala da to, da razgovaram svakodnevno s majkom, ne smije da gleda to. I naravno, evo, hvala Bogu, evo sad, imam sasvim drugačije dijete, gdje nema te agresivnosti, to dijete imalo agresivnosti i prema sebi i prema meni, uzrokovano gledanjem neprikladnih sadržaja za njegov uzrast. Evo sad mi kažete, ima divnih sadržaja koji su edukativni, može učiti strani jezik, ali vidite, tu mora da postoji kontrola roditelja, da on zaista uči strani jezik. Prema tome, ja nisam protiv interneta, da me slušalci pogrešno ne shvate. Ja sam samo protiv sadržaja i vremena za određenu kronološku dob djeteta. Dajte, molim vas, dijete od 3 godine, koliko treba da koristi mobitel. Pa još ćemo da iz porodilišta da djetetu dajemo mobitel. Dajte da ozbiljimo neke stvari. Mobitel nije igračka. Prema tome, oni nosi neke opasnosti i mi kao roditelj trebamo valjda da budemo svjesni tih opasnosti koje on nudi.
Kada je riječ o digitalnom svijetu i djecom sa poteškoćama u razvoju, kakva je tu, kakvi su tu odnosi, uticaji?
Mislite na
korištenje digitalnih medija, korištenje digitalnih uređaja.
Sad se vratim na ono vaše pitanje na ugodno korištenje. Da, recimo, ja pravim takve, s obzirom da su pitanje oštećenja sluha i veoma je lijepo. Evo sad imamo i tu vještačku inteligenciju, ne možemo sve da kritikujemo. Gdje vam može da napravim da vam taj čas izgleda usklađeno sa hronološkom dobi djeteta, sa poteškoćom koji ima, i da taj čas koji vi njemu prezentujete bude njemu interesantan i veoma brzo usvoji ta znanja ili vještina ako je akcenat na vještinama. E, to je ono što je vaše prethodno pitanje kada se govori o nastavnicima. Međutim, ja nisam uopšte kada se radi o djeci koja imaju bilo kako poteškoće razvoj da se telefon koristi. I nažalost, u ustanovi u kojoj radim, vidim da roditelji daju telefon, hrane ga za vrijeme velikog odmora, već se razvila i ovisnost o telefonima, agresivno je, tako da nisam za upotrebu telefona, za upotrebu telefona mobitela sam samo ako je svrhu učenja. Međutim, Kao što se lijek dozira, tako se i ta internet dozira i naravno ovamo je lijek za, uz uputu liječnika, a ovdje uz kontrolu roditelja.
Kada je riječ o školskom sistemu, koliko školski sistem prati izazove digitalnog doba, koliko kasni zapravo za njim?
Sve je pitanje volje nastavnika. I u svakoj oblasti ima i oni koji se mogu da naprave čaroli od svog posla ili ne. Tako da, ja ću govoriti o svoje ime, ne bih željela da govorim ime drugih kolega. Mislim da se svaki čas može napraviti da bude drugačiji od onog prethodnog, naravno s upotrebu digitalnih medija. Oni nam nude i neke pozitivne efekte i daju nama prosvetnim radnicima pozitivne efekte i da čas djece, evo ja ću se rukovati, neću se bazirati na djecu sa poteškoćama, gdje zaista jedan čas biologije, čas hemije može da izgleda čarobno kada se to prezentira putem svih tih digitalnih medija koje informacijone tehnologije nude nastavnicima, ali i djeci na dar. I to se zove, kaže, dobra berba internetom.
Tako je. Evo, kakvu budućnost očekuje, možemo očekivati kada su u pitanju djeca koja odrastaju ipak uz tehnologiju?
Ako ćemo se bazirati ovim tempom, ne mogu biti pozitivna i dati zaista neki pozitivan rezultat. Sad sam vam kazala da, nažalost, ipak su praktična znanja mnogo važnija od tih teoretskih. Teoretska znanja možete proučiti vi i ja putem tehnologije, ali ono što ja u praksi viđam i vjerujte da je veoma veliki broj roditelja koji mi šalje poruke, kod koji prisutan ekran, nisam kronološka doba. Imam osjećaj da se svake godine pomjera sve mlađoj kronološkoj populaciji, tako da ipak bih voljela da ovaj razgovor bude neki povod, neki input roditeljima da ograniče korištenje tih proizvoda 21. vijeka, jer naša djeca i vaše moje dijete neće pamtiti da smo mi provodili vrijeme na tim tehnologijama. Pamtit će boravak u prirodi, koji, vjerujte, može biti kreativan. Pa ajde da se vratimo, evo, vi ste poprilično mlada osoba, da se vratimo ono vrijeme kada sam ja bila, nisam imala telefon, ali pamtim moje rahmetli roditelje, gdje sam boravak u prirodi, druženje sa biljkama, hodanje bosim nogu, pa čak profesor dr. Ranko Raičević i sistem NDC učenja, to je učenje na bazi praktičnih primjera, a ne na ovim teorijama koje ni ja iskreno ne volim. Ipak dajte vi meni pokažite to praktično, pa ću ja to lakše naučiti, pa tako je naša djeca. Ja ipak ovaj put stajem na stranu djeci. Negdje sam za taj sistem učenja. Drugo, tehnologija. Da, ali tehnologija koja je usmjerena ka sticanju znanja i naravno uz nadzor roditelja, ništa bez toga. Ukoliko nema toga, ne znam kakva nas budućnost čeka, voljela bi da izađemo optimistični iz ovog razgovora, zamolila bi sve roditelje. Ipak najljepša titula koju čovjek može da ima je ipak riječ roditelj, odnosno mama ili babo, tata, kako god hoćete. To je ono što, kada mi odemo u penziju, što će ostati ipak i naša djeca su amanet ovom svijetu i dobro odgojeno dijete ostaje za cijeli život. I ajde da uradimo nešto, da svodimo što manje vremena provedeno na mobitelima, a što više provedeno u druženju sa, čak i to kuhanje sa, ma evo vrimo je bila iftara, mogli su da kuhaju, da se prilagodi neka aktivnost zajednička sa majkom, pa da se postavi taj tanjur, pa da se nekako ta porodična atmosfera učini još ljepšom. To je ono što će dijete pamtiti. Neće vam pamtiti ni tehnologiju. Tako da skratim, voljela bih da neki sljedeći put kada vi odlučite da me pozovete, da kažem da smo ipak uradili nešto, ne samo roditelji. Rekla sam na početku da ne možemo samo roditelji kriviti, ipak ovdje ipak govorimo o sistemu. Negdje je sistem zakazao, sistem mora da, kao što često spominje, vršnjačko nasilje, radimo neke radionce. Ja sam doktorirala na temi vršnjačko nasilje, njegove posljedice po djecu sa posebnim potrebama. Znate, kad stavimo to na neke Facebook stranice, se pitamo, dijete je već doživjelo, neka od djece se doživjela neki oblik vršnjačkog nasilja. Nemojte da radimo sve u cilju propagande i hvalite me moja usta na sav glas. Ne. Ipak jedno sretno, zadovoljno dijete koje izađe iz škole je najbolji primjer toj školi.
Lijep način da završimo današnji razgovor i da vam se evo zahvalim na odvojenom vremenu. Hvala što ste o ovoj vrlo aktuelnoj i važnoj temi govorili u programu Radio Gračanice. Evo, mi kao društveno odgovorni mediji dužni smo i na ovaj način da educiramo slušateljke i slušatelje, da educiramo i roditelje, i ako se barem jedan roditelj zapita da li je na pravom kursu, da li da pogleda malo bolje u svoje dijete i obrati pažnju kako provodi slobodno vrijeme, mislim da smo napravili dobar posao.
Hvala vam velika, vi ste danas učinili jedno dobro djelo. Tako da hvala vam u lično ime.
Hvala vama na gostovanju, poštovane slušateljke i slušatelji. Moja gošća danas bila je Amra Imširagić, doktorica psiholoških nauka. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje na istim frekvencijama.
Puls života. Emisija o zdravlju i zdravom načinu života. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.